Laidoje kviečiame pasiklausyti reformatų pastoriaus Jean-Philippe Calame mokymo bendrystės svarba gyjimui.
Jūs tikriausiai žinote, kad seserų bendruomenė yra įsipareigojusi ir dalyvauja kitos bendruomenės gerojo samariečio veikloje. Tai tarptautinė ir ekumeninė bendryja, brolyje. Ir misija šios bendruomenės yra padėti žmonėms, kurie savo gyvenime patyrė gilių vidinių sužeidimų. Ir mes kiekvieną savo gyvenime turime tokių slaptų vietų, kur nukeliavę susivokėme, kad esame sužeisti. Manau, kad tai labai įdomu ir naudinga matyti tą atitikimą tarp sužeistų asmenų tarnystės ir dalyvavimo to būsimo regimo bažnyčio susivienijimo. Kuomet padedame sužeistiems žmonėms, mes esame jautresni tom žaizdom, kurias patiria skirtingų bažnyčių krikščionys. Žaizdos, kurios liečia mūsų dvasinį gyvenimą, kyla iš mūsų gilių vidinių sužeidimų. Jos yra tarptų žaizdų, kurios verčia mus labiausiai kentėti. Ir iš kitos pusės turime tokią patirtį, kaip ekumeniniuose susitikimuose. Žmonės patiria tokios daug paguodos iš to ekumeninio bendradarbiavimo. Ir tas buvimas kartu ekumeninės bendruomenės, tos grupės, suteikia didelį įnašą bažnyčios gyjimui. Tėvas sako, kad manau, kad labai svarbu tokią praktinę naudą gauti iš tų susitikimų. Žvelgiant į tas dvi realybės – asmeninio sužeidimo ir bažnyčio sužeidimo. Kuomet konkrečiai žmogus kenčia dėl savo žaizdų pasekmių ir kuomet kenčia bažnyčia kaip kolektyvas, kurios tapatybė, to kolektyvo tapatybė buvo sužeista dėl skilimo. Nes abiejose situacijose labai svarbu atpažinti, matyti tas žaizdas. Ir labai svarbu atrasti ir keliauti tuo keliu į taiką ir gydymą. Anamnezės keliu per anamnezę. Taip pat yra svarbu, kaip sakyti, stebėti tas reakcijas, nes, reiškia, kuomet žmogus yra sužeistas kažkokie vietoje, jisai taip, labai greitai reaguoja. Ir tą patį galime pastebėti ir tarp bažnyčių, kaip reaguoja vienos bažnyčios nariai, kitos bažnyčios narius. Ir mums svarbu atpažinti tą elgesį nuostatas palydinčio asmens, tas savybės. Tos pačios savybės, kurios reikalingos palydint sužeistą žmogų, tos pačios savybės yra reikalingos tam dialoge tarp bažnyčių. Tėvas paaiškins, kas yra ta anamnezė. Anamnezė žodis kilo iš graikų kalbos. Ir ta žodis turi tris šaknis. Pirmoji šaknis yra an. Tai būtų, kaip sugrįžimas, atstatymas, atgavimas. A yra neigiamasis toks žodelis, tai yra praradimas, nebuvimas, tai, ką reikia sugražinti. Omnezis tai reiškia prisiminimas, atmintis. Tai būtų prarastų prisiminimų atstatymas, grįžti ten, kur nėra praeities. Ir kuomet tai darome vidinio gydymo rekolekcijose, tų rekolekcijų metu prisimename įvykius, kuriuos šventoji dvasia iškelia. pati šventoji dvasia veda žmogų į tas vietas sužeistas. Ir tai atspindi ištrauka iš šventojo rašto, iš pranašo Eliziejaus gyvenimo. Tai būtų antroji karalių knyga, antras skyrius nuo 19 iki 22 eilutės. Kartą miesto gyventojai Elišai skundėsi. Štai miestas yra maloni vieta gyventi, kaip mano viešpats pats matai. Bet vanduo yra blogas ir žemė nederlinga. Atneškite man naują dubenį, jis paliepė, įdėkite į jį druskos. Jie jį atnešė jam. Tada nuėjęs prie vandens šaltinio, jis subėrė į jį druską ir tarė. Taip kalbėjo viešpats, aš padarau šį vandenį sveiką, iš jo nekils daugiau nei mirtis, nei netektis. Vanduo liko sveikas iki šios dienos pagal Elišos ištartą žodį. Viskas prasideda diagnoze. Nors miestas atrodo iš pažiūros sveikas, jis serga. Kadangi vanduo, kuris maitina miestą, yra užterštas, nesveikas. Galime įsivaizduoti, kad gyventojai darė viską, kad išvalytų vandenį, bet jiems nesisekė. Ir pro miestą keliauja pranašas Eliziejus, Eliša, ir gyventojai pasinaudoja to jo buvimu ir prašo išgydyti vandenį. Eliziejus yra Dievo žmogus, maldo žmogus. Ir įdomu, ką jisai daro. Elijas prašo nuvesti jį prie šaltinio, reiškia, prie giliausios esmės, prie pradžios. Ir gyventojai, kurie yra aukos to nešvaraus vandens, jie patys jį nuveda prie šaltinio. Eliziejus įberia druskos, tokį gestą atlieka ir autoritetingai ištaria žodį. Jis praneša išgyjimą. Aš padarau šį vandenį sveiką Dievo vardu. Viskas taip vyksta ir vidinio gydymo metu. Būtent tuo keliu keliaujame per vidinio gydymo rekolekcijas, kurias veda Gero Samariečio bendruomenės nariai, kad padėtų sužeistiems žmonėms. Jie prašo, kad tie sužeistieji žmonės bendradarbiautų. Su šventosios dvasios pagalba, palydėjimo pagalba, pats sužeistas žmogus grįžta į savo žaizdas. Ir reikiamu laiku jis atleis. Tai reiškia įbers druskos į savo žaizdą. Tai vyksta atleidimo metu tiems žmonėms, kurie jį sužeidė. Bet tas sužeistas žmogus nedaro to vienas. Jis daro kartu su Jėzumi. Jo vardu ir nešamas jo meilės. Taigi, tai yra anamnezė. Dabar truputį prisertinsim prie žaizdų. Ką reiškia gili žaizda? Sužeidimas gali paliesti mūsų širdį, mūsų emocinės galias ir gali sužeisti mūsų gelmę. Žaizda gali būti lengva arba gili. Pavyzdžiui, fizinio sužeidimo atveju, ne, tuo pačiu peiliu galima truputį sužeisti ir galima taip smarkiai būti sužeistam, kad paliečia gyvybinius organus. Taip pat ir emocinis mūsų pasaulis yra paliečiamas. Gali kažkokia tai pastaba, gali įžeisti, pastebėjimas kažkoks tiesiog. Bet kartais išgirstame žodį, kuris mus labai giliai sužeidžia. Ištartas prieš mūsų tėvynę, prieš mūsų šeimą. Ir dar blogiau, jeigu ta žodis yra ištariamas prieš mūsų dvasinį gyvenimą. Pavyzdžiui, kuomet kažkas paniekina mūsų dvasinį gyvenimą. Arba tas žmogus tiesiog lieka abejingas tai, kas mums labai svarbu. Tai gali pasireikšti tokiu prievartiniu būdu. Ir gali žmogus nesusivokti net, kad mus sužeidžia, bet labai sunkios pasekmės. Duos tėvas pavyzdį. Aš pažinau tokią moterį, kuri buvo visą laiką labai kritiška bažnyčios atžvilgiu. Ji buvo nuolat nepatenkinta. Ir ji labai dėl to kentėjo, nes labai mylėjo bažnyčią. Jinai sutikdavo, kad kažkoks susitikimas, šventė labai puikiai praėjo. Bet visą laiką būdavo kažkokios smulkmenos, kurias ją labai sunervuodavo ir užgoždavo džiaugsmą. Ji labai daug ieškojo, priežasties ieškojo. Ir vieną dieną Dievas parodė šaknis. Kuomet ji buvo maža mergaitė, 4 metų, ji išgyveno tokį įvykį, tarp jos ir Jėzaus įvyko kažkas. Ji tokį labai svarbų atradimą padarė. Ir ji savo 4 metų vaiko žodžiais pabandė pasakyti, ką jinai išgyveno tam susitikime su Jėzumi. Ir suaugę žmonės, kurie buvo tuo metu, tam šeimos susitikimo metu. Tai labai miela, ką jinai sako. Maždaug maža mergaitė čia kalba, labai miela. Ir kiti net juokėsi. Linksminosi. Jie nebuvo blogi tie suaugę, bet jie nesuprato, kaip jai buvo svarbu. Ir jie tiesiog užlipo, kaip žmogus ant gėlių užlipa. Ir jį patyrė labai didelį sielvartą dėl to, buvo pasimetusi. Jį pamiršo tą įvykį. Bet tas įspūdis, kad ji niekada, kad ji yra visada nesuprasta savo tikėjime, išaugo į nuolatinį poreikį kritikuoti. Ir kuomet ji atleido, atrado ramybę ir taiką bažnyčios atžvilgiu. Ir matome, kad ši anamnezė vyksta šventosios dvasios šviesoje. Ji veda tame kelyje. Tas prisiminimas buvo giliai nugramzdintas, kaip pabėgęs, ir pats Dievas nuvedė prie to šaltinio, suteikė malonę prisiminti. Anamnezė yra tokia kaip pagalbinė tam psichologiniam darbe. Bet nuostabus dalykas anamnezėje yra, kuomet šventoji dvasia veda. Nes tas atradimas vyksta Dievo išminties dėka. Išmintingasis Dievas veda. Šventoji dvasia kaip guodėja lydi žmogų tame kelyje ir nušviečia tas žaizdas. Tai ta pati Jėzaus šventoji dvasia, kurios autoriteto pagalba aš galiu pasakyti savo, pripažinti, taip aš iš tikrųjų buvau sužeista. Jeigu tai mūsų tėvai, pastorius, mokytojas, kuris mūsų sužeidė, kuomet buvom vaikai, net nešovė į galvą tuomet vaikystėje, kaip sakyt, sąžiningai įsivardinti, apkaltinti tą žmogų, nes jis atrodė kaip didis autoritetas. Ir mums reikia, kad Jėzaus autoritetas, kaip pasakyti, vardintų, kad bet tai yra nepriimtina, tai blogai. Tai yra tokia patirtis, kuomet mes, žengėme į mirusiųjų buveinę, į pragarus. prisijungiame prie mirusiųjų. Kaip Jėzus įžengė į pragarus, tokiu pačiu būdu jis žengė į mūsų žaizdas. Dabar paliekame anamnezę ir keliaujame prie sužeistų žmonių reakcijų. Kaip reakcija gali būti uždarumas, kartelis, nepasitikėjimas, agresyvumas, tam tikrose situacijose užaštrintas jautrumas, tam tikrose aplinkybėse. Pavyzdžiai bus. Kuomet atsidurėme panašiose situacijose, tokiose, nu, kai buvome kažkada sužeisti, net jeigu neprisimename to žaizdos, ir tada mums iškyla tos pačios reakcijos, mes užsidarome, pavyzdžiui, pamatę kažkokį žmogų, nepasitikėjimą tokį patiriame. Maištas gali būti. Arba žmogus, kurio buvo manipuliuojama. Ir toks žmogus, sakykime, jeigu vaikas, kurio buvo manipuliuojama, užaugęs jis atmeta bet kokį autoritetą. Jis atmeta bet kokį paklusnumą, reaguoja jį, nenori paklusti. Taip pat tuos dalykus galime atpažinti ir dvasinėme gyvenime. Įsivaizduokime žmogų, kuris vaikystėje buvo sužeistas kažkokios tai, nu, religinės bendruomenės. Galbūt ir tada yra kažkokie gestai, kurių žmogus, nu, ilgą laiką negali atlikti, daryti. Nu, aš klausiu savęs, kuomet laiminu porą santokos metu. Aš visą laiką paklausiu, ar jūs norite priimti palaiminimą stovėdami ar atsiklaupę. Nes aš leidžiu pasirinkti, nežinau, kad yra žmonių, kuriems vaikystėje prasikaltus liepdavo klūpoti. Ir tokiu būdu juos, nu, pažemindami. Ir jeigu jie nepatyrė gydymo, tai, nu, negalima jiems taip, reiškia, patirti to vestuvių metu. Ir tėvas sako, jeigu jūs atsiklaupsite, tai, nu, reikš, kad jūs visiškai pasitikite Dievu. O jeigu jūs priimsite palaiminimą stovėdami, tai reiškia, kad jūs esate prisikėlimo žmonės ir esate pasiruošę iškeliauti paskui jį. Abi dvi laikysenos yra labai geros. Kuomet žmogus sako, negaliu pakelti smilkalų kvapo, negaliu žiūrėti į ikoną. Nebūtinai, kad tam žmogui reikia egzorto. Bet kuomet jisai buvo vaikas, sakykim, protestantų šeimoje, jam buvo sakoma, nu, negalima garbinti paveikslo. Tai parašyta Senajame testamente, reiškia, nedarysi jokio atvaizdo Dievo. Ir smilkalų atveju irgi gali būti kažkokie galbūt, nu, ir jokingi dalykai. Viena iš žaizdų, kurias, nu, aš matau daug protestantizme, teologų tarpe, tai yra kritikavimo dvasia. Nes reformos metu buvo sakoma, kad ko negalima daryti, kas yra bloga. Reiškia, tai yra skirimo dvasia. Tai epochai tai buvo gerai, nes buvo įvardinami dalykai, nu, kurie neturėtų būti. Liuteris jau tuomet sakė, žiūrėkite į esmę ir nekreipkite dėmesio į tai, kas nėra svarbu. Ir ta tendencija, kuri liko kaip įprotis iki šių dienų, tai yra žvelgti į tai, kas iš tikrųjų svarbu, esmę, ir žvelgti, kaip pasakyti, taip, sąlygiškai į tai, kas yra aplinkui. Ar tai ir įsivardinti, ar tai yra svarbu. Ir tėvas sako, kad jis patiria nuolat, tokią patirtį turi nuolatinę. Jeigu aš skaitau konferenciją žmonėms, kurių dauguma yra katalikai, nebus labai daug prieštaravimų. Žmonės pasako pirmiausia, kas jiem patiko. Jo, ir jie, kaip pasakyti, tie tokie kritiški klausimai, jie labai mandagiai yra užduodami, taip, subtiliai. Nes katalikų bažnyčioje yra tokie paklusnumo įprotis, įsiklausimo įprotis. Ir jeigu tą, nu, aš skaitau konferenciją tarp protestantų, ir taip, tu taip pasakei tą taip, taip ir taip, tai labai gerai, bet ar tikrai pasakei tai teisingu būdu, ar tikrai dalykai yra tokie, kaip tu sakai? Ir pradedami nuo to, gali būt, kad jie sugriaus viską. Tai ir yra sužeidimas, iš karto žiūrėti, kas čia negero, kas čia ne savo vietoj, netvarkoj. Ir manau, kad tai yra tokia dvasinė būsena, kuri ateina iš toli. Aha, ir kaip protestantai katalikų bažnyčios atžvilgiu elgiasi, yra toks, nu, nemalonus jausmas. Jūs esate labai simpatiški, bet jums, nu, truputį kažko trūksta. Tai yra katalikų bažnyčios nuostata protestantų atžvilgiu. Viskas čia su jumis gerai, nu, bet truputį va, dar kažkas ne taip. Jis sako, mes labai gerai sutariam. Kartais, nu, viduje aš juokiuosi iš to. Ir mes, sakykime, vyksta kažkoks tai susitikimas, ekumeninė diena tarp protestantų ir katalikų, kur aš dalyvauju kaip pastorius. Nu, galbūt švenčiamos mišios. Nu, mes tenais dalyvaujame, nu, negalime priimti komunijos, bet dalyvaujame. Ir tos dienos pabaigoje prieina katalikų kunigas ir lyg norėdamas suteikti dovaną pastoriui, sako, na, mes visi ateikime, dabar mūsų pastorius palaimins. Nėra simetrijos. Bet aš manau, kad ir dabar negali būti kitaip. Kad mes turime būti tie, tos bendrystės amatininkai, meistrai. Ir už tai reikia mokėti savo kainą. Tai sukelia skausmą. Tai todėl labai svarbu sau įsivardinti tas vietas, kur buvome sužeisti ir prašyti Dievo, kad mus įstatytų į tą ramybės kelią. Kad galėtume ištverti meilėje ir nukęsti tas žaizdas, tuos, sakykime, sužeidimus, kurie yra neišvengiami tame bendrame kelyje. Ir tai yra labai svarbu tiem žmonėms, kurie palydi sužeistus asmenis. Priimti kitą tokį, koks jis yra. Kuomet tas kitas sielvartauja dėl savo patirtų bažnyčioje žaizdų, kad tas palydėtojas neteistų kito žmogaus. Ir tai yra tas pats, kai ateina tas sužeistas žmogus pas palydėtoją ir įvardina tas žaizdas, to žmonės, ir palydėtojas sako, o, tai siaubinga, tikrai kaip tu čia galėjai tai ištverti, ir dejuoja kartu. Nu, taip, tai šito, kai ta prasme, taip neturėtų būti. Palydėtojas neturi prisiimti to vaidmens ir teisti tą agresorių. Bet kad priimtų tą skausmą sužeisto žmogaus ir dirbtų jie abu su tuo skausmu. kuomet susitinku žmogų, kuris katalika, kuris eimanuoja dėl situacijos katalikų, tai yra jo bažnyčioje. Aš nesakau, nu, a, taip žinoma, pas mus daug geriau. Ir kadangi aš pažįstu katalikų bažnyčią, aš priimu tą skausmą į savo širdį ir parodau jam jo bažnyčios stipriasias pusės. Ir mano pareiga yra pasakyti, kad nėra tobulos bažnyčios ir mano bažnyčia turi kitų problemų. Labai svarbi savybė yra kantrybė. Kuomet palydime, taip pat viltis, užuojauta, užtarimas, padrasinimas. Ir tas savybės mes turime auginti savyje, taip pat tame santykyje tarp bažnyčių. Dabar keletas nuorodų maldai. Pirmiausia, maldos pradžioje padėkosite už tas dovanas, kurias prisiminėte šviesos anamnezės metu. Ir tuomet prisiminkite galbūt kokius sužeidimus, kurie yra tam trukdo tai vilčiai susivienijimo tarp bažnyčių kelyje. Nu, sako, žaizdos nėra šių rekolekcijų tikslas. Nesigilinsime taip labai. Tiesiog prašykite viešpaties, kad paliestų vieną ar du punktus ir padėtų iš naujo įvertinti, atvertų naujai tuos vartus. Tai yra, sakykime, arba tai, kas liečia jūsų bažnyčią, ar tai, kas liečia kitą bažnyčią, kitos konfesijos bažnyčią. Ir galbūt kitas toksai būdas, kad viešpats patvirtintų tas jūsų vidinės nuostatas, kad jos yra teisingos, geros. Pavyzdžiui, yra kažkokie gestai ar maldos, kurias turi tik tai ortodoksai, katalikai ar protestantai ir prašyti viešpaties malonės, kad atvertų tuos gestus, tas maldas kaip dovanas, kur praturtina visą bažnyčią kaip Kristaus kūną, kad prašyti to naujo žvilgsnio į tam tikrus gestus, pavyzdžiui. Ačiū.
Šioje laidoje klausėmės reformatų pastoriaus Jean-Philippe Calame mokymo bendrystės svarba gijimui. Likite su Marijos radiju.